Gizartean eta osasun arloan gero eta oihartzun handiagoa daukan gai baten inguruan sakonduko dugu orain, eutanasia. 2021an Espainian legezko bihurtu zanetik eztabaida ugari piztu da gai honek arlo etikoa, juridikoa eta gizatiarra ikututen dauz. Guk gaur arlo profesionaletik jorratuko dugu, lehen mailako arretako profesionalen, hau da, medikuen eta erizainen kasuan, ardura handia hartu behar dabe eurek bere gain. Mikel Basa, medikua, eguerdion.
Eguerdion.
Eutanasia berbeak askotariko sentimenduak, askotariko gogoetak pizten dauz.
Bai, hala da, ez? Nik uste dut, bueno, berrikuntza handi bat izan dela bueno, gure profesioan. Egia da, ideia, kontzeptua, presente egon da, bueno, nik uste dut gure formakuntza eta ibilbide guztian. Baina, bueno, pasatu izan gara, ez? Lege, aipatu duzun legea onartzarekin batera, ba, osnarketa horretatik gero praktikara, ez? Eta, bueno, ba, hor, praktika eta ez, eskaerak jaso izan ditugunean, ba, horrek basalantzak, beldurrak eta azaleratu dizkigu, ez? Ba, daude beste esparru batzutan, bueno, ba, trebatzen joan garenak, ez? Eta ikasten eta ba, irakasleak edo mentoreak izan dituguna, baina hemen, bueno, ba, ez da horrela, ez? Orduan, bueno, nik uste dut, osasun sistema barruan profesionalak, ba, bueno, trebatzen ari garela, elkarren artean ikasten eta hor badagoela gizartearekin batera, zen ikuste dut hau paraleloki eta elkarrekin egin behar den kontua dela, ba, bueno, ba, joan gara esperientzak izaten eta, bueno, ikasten.
Azteko azalduko zeunke, zer dan eutanasia?
Bueno, ba, eutanasia berez, bueno, pertsona batek, ba, sufrimendu jasanezina, min izugarria izan da, ba, eriotza eskatzen duenean, ez? Laguntza eskatzen du eriotza lortzeko, hori tiltzateke eutanasia.
Eta zure esperientziatik, Mikel, zelan bizi dabe pazienteek eta pazienten senideek prozesu hau?
Bueno, nik uste dut, agian topa genitzekela, ez? Amankomuneko, bueno, ezaugarri batzuk, ez? Baina, bueno, badago tabua, ez? Esan nahi duena, bueno, familia edo pertsona bakoitzaren eskaera edo bizipena bakarra da, ez? Nik uste dut tabu asko daudela, dakit familian inguruan, ez? Norbaitek, nire senide batek, horrelako eskaera egiten badu, batzutan, bueno, frakaso bezala, ez? Badirudi galdera badagoela, galdo egin dugula, ez? Zer bizitzaren balorea badirudi, bueno, garrantzitsuena dela beti. Eta zalantzari gabe bizitza balorea, eta gure profesioan bizitza da balore garrantzitsuenetakoa, ez? Baina depende nola bizi garen, edo zerlako erimina daukagun gainean, ba, batzutan horrekin amaitzeko beharra da, ez? Eta hor badago ere duintasuna, ez? Pertsona askoren sufrimendua bere nia, bere izaera aldatu egiten du, ez? Eta duintasun galera, erabateko galera dagoenean, ba eriotza desiatzen da, ez? Egia dago ez da, eta nik uste eta bargitu behar dela, ez? Eta hemen ezberdintasun nabari badago, ba, suizidioarekin, ez? Hau ez da impulso bat. Uh-huh. Berez, eutanasian badago prozesu bat, badago deliberazio bat, bueno, eskaintzen zaizkio, ez? Ba, honek eragiten badizu mina, ba, saiatu, ez? Saiatuko gara hau pairatzen, ez? Baina ez dagoenean beste aukerarik, hau ez behin esaten dizuna, ba, berriro berresten dut nire eutanasia eskaera, badago prozedura legal bat, ez? Non badago komite batek, bueno, txostena jasotzen dituena, kasu aztertzen duela eta orduan, bueno, ba, oniritzia eman dezake edo ez, ez? Neko prozesu, bueno, batzutan bai dauka aspektu burokratikoak, baina nik uste dut zentzu horretan oso garantista dela eta babesten duela, hori, ez? Bizitzaren balioa eta, bueno, egokitzen duela, ez? Eskaera hori.
Eutanasia eskara baten aurrean, Mikel, zein da ba zuen edo lehen mailako arretako profesionalen zeregina? Lehen esan duzu, berrikuntza handia izan dela zuen profesioan, ez dakit nahikoa prestakuntza edo nahikoa baliabide dauka zuen?
Bueno, nik esango nuke baiet, asko dugula ikasteko, baina prest gaudela. Egin behar duguna da entzun, jaso eskaera hori, ez? Epairi gabe, modu zabalean eta irekian. Askotan, ez, olako, bua, zelako bomba, ez, gainera, ira gure kontsultetan denetarik zertzen da, eta nik uste hori dela gure profesioaren gauza ederrenetarikoa, ez, baina aurreko kontsulta izan alda, bostakit, bakatarro bat, eda, eta gero, ez, ba, belauneko min bat, eta gero, pamba, ez, dinot, honekin, ez, batzutan nahi patzen dugu hori kontsulta sakratuak, ez, ba, ez, kontu batzuk, non, bueno, ba, denbora gelditu egiten dela, eta errespetu maksimoa behar dutena, ez, eta, bueno, ba, hor nik uste denengo urratza litzatekela entzutea, ez, entzutea, eta ulertzea zer dagoen eskaera horren atzean, ez? Gauz ezberdinak egon daitezke, ez? Baina beti esplizitatzen denean, beti hori jaso egin behar dugu. Eta, bueno, landu. Eta lantze horretan, ba, bueno, ba, prozesu bat jartzen da, ez? Ez da momentu batean, ez? Edo kontsulta horretan konpondu daitekeen kontu bat, da horra ziko litzateke, ez? Ba, prozesua, ba, jaso informazioa, ba, bueno, gualdi arredo etzi ba, jarretuko dugunekin, bueno, pentsatu, ez? Orduan, hori litzateke, nik uste duten txutea, jasotzea, beldurra eustea, ze, bat, askotan susto bat izan daiteke. Eta beste batzutan, ez? Beste batzutan demagun, bueno, ba, aspalditik ezagutzen duzun, ez? Pertson eta familia bat dela, non ikusi duzun, ez? Ezagutzen dituzun euren bizi balioak, eta, bueno, ba, ez? Galera hoiek, ba, ba, denboran zehar ikusi eta lagundu dituzun, ez? Tarduan, bueno, batzutan inoiz aldez aurretik komentatu izan dira. Gero eta ohiko dira aurreti asko boron bateak, orduan, bueno, badago jendea ia lanketa hori daukana, ez? Imaginatu kontsultara datorren pertsona bat eutanasia eskaera batekin, ez? Lagunduko didazu hiltzen, ziurrenik aurretik bueno, ba, prozesu luze eta sakona egin du ere buruan.
Orain dela pare bat urte, adinekoen egoitza baten egoan emakume baten eutanasia eskara baten parte izan zinan, ez da, Mikel?
Bai, bai, Pilar. Pilar, bueno, holan izan zen, zahar egoitza batean zegoen, 68 urteko emakume bat zen, eta, bueno, berak gaztarotik bazeukan gaizotasun degeneratibo bat, eta, bueno, nola baiteko mentokotasuna zeukan, eta ia da, bueno, ba, gaizotasun horrek bere bizitza asko markatu zuen, ez? Eta, bueno, azken urtean iktus batek jota, ba, bueno, mendekotasun ia erabatekoa zeukan, ez? Gurpildun nauki batean zegoen laguntza behar zuen garbiketarako jantzeko jateko ere, eta bueno, ba berak iktus jasan eta gero zuzenean bueno, eutanasia eskari egin zuen, ez? Egia da zira batean ba ospitalean eta rehabilitazioan egon zen eta eskaera hori bai inorkesuan jaso eta ja egoitzean zegoela eta bueno, ba behin eta berriro eskaera hori eginez ba azkenean bertako psikologoak bueno, ba, jaso zuen, ez? Emakume hau, ez, irmokiari da eskaera hau egiten eta arroa jaso zuen. Eta bueno, horrela, bueno, kontaktua ba, bideratu ziguten eskaera guri osasun zentroa eta horre ingenuen laguntze hori, ez. Nik ez nuen ezagutzen emakume hau, ez orduan, bueno, balde nengoa zen ezagutzea, ulertzea bere historioa, bere sufrimentuaren jatorria, eskaintzea, ze, beste aukera zeuden, aurretik, aldez aurretik eskaini zizkiotenak, ez? Rehabilitazioa. Eta berak ez zuen nahi. Berak ez zuen nahi egokitu bere egoera berri horri. Beste pertsona asko eta ziurrenik egoitzan baziren, eh? Bera baino menpekotasun handiagoa edo berdina zeukatenak, baina bere bizitza ulertzeko, bere bizipenetan, bueno, honek ez zeukan zentsurik berarentzat, beste askorentzat izan dezaketena.
Eutanasia eskatzeko baldintza legalak oso zorrotzak dira. Zelan funtzionatzen da prozesu horrek praktikan eta ze pausotan edo ze fasetan sartzen zarie zuok, Mikel?
Vale. Bai, bueno, Espainian nola araututa dagoen, ez? Eutanasia badaude hori, ez? Baldintza legal batzuk, ez? 18 urtetik gorako adinekoa izatea. Eta gero, bai, izan behar da, bueno, ba, tratamendurik ez daukan gaizotasun bat, eta jasanezina den sufrimendu bat eragiten duena, ez litzateke baldintzak. Orduan, bueno, ia da hor badagoela, claro, sufrimendua subjetibotasunez beteta dago. Hori, ez, aurretik aipatzen nuen egoera horretan, ez, badaude gaizotasun oso larriak, pairatzen dituztenak, eta bueno, ez daukatenak sufrimendu maila hori, ez? Eta kontrakoa agian zen gaizotasun hau ez da hain larria, ez? Baina erabateko sufrimendua ere egiten dutenak, ez? Ora, bueno, hori izango litzateke aspektu legala. Pertsonek egin behar dutena da eskaera bat, eta bueno, gero hori, ez? Euren gaitasun osoekin gaitasun osoan izan behar dituzte ezin da izan bueno, ba, inkapazitatea daukan pertsona batek, edo ez du dementzia bat daukan pertsona batek esaterako, ez? Hor, uste dut aurreko aste batean aipatu genuela, ez? Aurrete asko borondateken dokumentuan zuk jasota utzi dezakezu, ez? Horrelako egoera batean gertatzen bazait, hori ez litzateke bizitza duin bat izango niretzat eta deskribatu, eta orduan nik eutanazia nahi izango nuk, ez? Hori izango litzateke eskaera. Horrek ere balio du eskaera bezala, orduan pertsonatek egiten du eskaera bat. Eskaera hori, bueno, jaso behar da, formalki, eta, bueno, eskaera hori gero errepikatu egin behar da. Egin behar dira bi eskaera jarraian, eta, bueno, tartean denbora, tarte bat erentzi behar da, ez. Hori horrela egiten denean, ba, mediku, bueno, pertsonak aukeratzen du, ez, medikuri egia da hemen, mediku bati egin behar zaiola eskaera formala, ez? Eta ordan mediku horrek, prozesuan lagunduko dizu eta pazienteak erabakitzen du zen mediku nahi duen. Askotan izango da bere familia medikua, beste batzuetan, neurologo honekin, ez? Eraman hau eta hartatze prozesua eta ezagutura ordan berari egin dut eskaera. Ordan mediku arduradunek egiten dut txosten bat, justifikatzen, eta trasladatzen du komisio batera. Komisio horre jasotzen du eskaria, eta beste mediku bati, mediku konsultore bati, eskatzen dio beste txosten bat egitea, ez kontraste eginez. Eta bi txosten hoiekin erabaki bat hartzen du, ez? Eta izan daiteke iritzia, betetzen direla baldintza guztiak eta orduan iritzia eman da heltzen zaio txosten bat mediku arduradunari eta adostu egin behar du pazientearekin, noiz eta nola, ze aukera ezberdin daude gero nola bideratu eutanasia. Izan daiteke ospitale batean. Izan daiteke beretzean. Izan daiteke pilula batzuk hartuz, edo izan daiteke zainetik medikazioa emanez.
Askotan aitatzen da, pazientearen autonomiarikiko errespetuak eta medikuaren printzipio etikoek talka egin leikiela. Zelan bizido zuok profesionalok gatazka etiko hori?
Bai, nik uste dut, etikoki ere, ez? Nik uste dut daukagun jatorriarekin, egoera komplexuak ematen direla. Egia da, pertsona batzuek, profesional batzuek, bereziki, eutanasiaren kontra saltzen direnak, azalerazten dutela dilema etiko moduan, ez? Ezin da, ez dira bateragarriak, ez? Gure kode etikoa bete eta pertsonaren autonomia asetzea. Nik ez dut horrela ikusten, nik uste dut bateragarriak direla, Ia da oso finak izan behar dugula, eta hemen hausnarketan handiak egin behar direla, baina bueno, gure bete beharretikoa da bueno, ba, pazientearen txat onena den hori, ez? Hori izango litzateke ba, beneficientziaren printzipio etikoa, ez? No maleficientzia ez diogu minik eman nahi pazienteari, hori da gure printzipio hipokratikoetako bada, ez? Lehenengo medikuok egin behar duguna, edo osasun sistemak egin behar duguna lehenengo gauza da, minik ez ematea. Baina kasu honetan, pazienteak eskatzen digu, jasan ezina duen sufrimentu bat, bere duintasunaren galera horri, ez? Erantzun ematea, eta orduan bai kokatzen garela, ez? Pazientearen alboan, pazientearen ondoan, eta bueno, ba, min hori arintzeko bide bakarra, edo berak aukeratzen duen bidea hori bada, ba, nik uste dut horrez dagoela dilema, horrelako dilemarik. Ez dinot erresa denik, Eta guk ere, bueno, ba, lanketa pertsonal bat egin behar dugu, eta gure buruak ere zaindu behar ditugu, ez? Guk, bueno, ba, nik uste dut garrantzitsua dela ba, taldean egitea, horrelako prozesu bati ba, bakarrik ez egitea, ez? Gu ez gara superheroiak, eta behar dugu, behar ditugu zaintzak, eta behar ditugu, ez, ba, bueno, ba, gauza hauek ere geure bizitzetan, geure buruetan, ba, kokatu modu egokian.
Jakina. Gaur egungo gizartean, ondino badago zalantza, beldurra, gai honen inguruan. Amaitzeko, Mikel, ze mezu zabalduko zeunke entzulen artean, ba, eutanasia bera hobeto ulertzeko eta pazienteen erabakiak errespetuz jasotzeko.
Bueno, nik uste dut hitz egin behar dugula, ez? Gai honen inguruan, nire gomendio izango litzateke, bueno, ba, eriotzaz mintzatzea orokorrean. Bizitzaz gozatzea, baina eriotza, bueno, ba, presente izatea, ez? Eta nik uste dut baliagarria dela ez bakarrik eutanasiarako, eutanasia azken batean ikusten dut eriotzen barruan, eriotza honen barruan salbuespen bat edo gutxiengo bat izango dela, ez? Baina hor badaude zaintza aringarriak eta beste eriotza mota batzuetan ba, gehiago parte hartuko duten prozedura batzuk, ez? Nik uste dut hitz egin behar dugula. Eta hau, bueno, eta eskertzen dizuet zuei ere, ze, hau zabaltzeko, ez? Lau aizetara zabaltzeko ba, ideia eta mezu hauek ba, demora behar da, ikuste dut, bueno, ba, pertsona eta familia bakoitzak, ez? Aurretik dauzkan bizipenekin eta bueno, ideiekin, ba, bueno, denbora gehiago edo gutxiago behar izango du, ez? Gauza hauek naturalizatzeko eta ulertzeko eta onartzeko, ez? Nik lankide baten bueno, ba, mezu bat edo jaso nuen, bueno, ba, guk Pilarren historia kontatu genuen mediotan, eta ba, lagun honek esan zidan, ez jo, ez dakizu zenbat eskertutuen amak zuek ikustea eta zuek entzutea, ez, kontatzen historia hau. Ze, gure aitak ere eutanasia eskatu du, ez, eta ba, ziren bizipena oso oso latza izan zen, ez, ba, eta bueno, ba, ezagutzea badaudela beste pertsona batzuk errealitate hau existitzen dela, ba oso lagungarria izan zen, ez? Bueno, nik uste dut guztion artean ba lanketa hau egin dezakegula.
Argi dago eutanasia ez dela gai erraza, baina bueno, ezinbestekoa da, ez? Empatiaz, ezagutzaz edota errespetuz jokatzea. Mikel Baza, eskerrik asko beste behin geugaz izateagaitik.
Zuei, egun polita izan. Pa 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 p